Spojené štáty americké zabili vplyvného iránskeho generála Kasima Sulejmányho. Čo zmenila jeho smrť? Teherán odpovedal útokom na americké vojenské základne v Iraku. Čo ukázala iránska odveta? Vypukne na Blízkom východe ďalšia vojna? Ako by malo reagovať Slovensko, Európska únia či Severoatlantická aliancia? A dá sa vôbec ešte spoľahnúť na Donalda Trumpa? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia. Vítajte pri prvom tohtoročnom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko. V ňom sme radi, že nás pravidelne sledujete nielen na webovej stránke ako video, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. O tom, či a ak áno, v čom zlyhal Trump, dokedy bude Irán hrozbou a ako predísť ďalšej vojne vo svete, sa dnes budeme rozprávať s diplomatom, niekdajším veľvyslancom Slovenska v Spojených štátoch či Maďarsku, čestným predsedom Globseku Rastislavom Kačenom. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý večer.
A srdečne vítam aj bývalého veľvyslanca Slovenska pri NATO, riaditeľa zahranično-politického think tanku Carnegie Europe, experta strany Za ľudí, kandidáta za túto stranu Tomáša Valáška. Dobrý deň vám.
Ďakujem za pozvanie.
Pani, som rád, že ste prijali pozvanie do Globusu. Je o čom diskutovať, preto prosím, prejdeme rovno k veci. Uplynul týždeň. Keď ste takto pred týždňom v piatok ráno si, alebo do poludnia, prečítali na svojich smartfónoch alebo videli v správach, čo sa stalo, že americká armáda napríklad šéfa Bieleho domu zabila vplyvného iránskeho generála, čo vám ako prvé zišlo na um? Pán Káčer, čo ste si povedali?
No, jediné, čo mňa na tom skutočne prekvapilo, bola tá bombastickosť, ako to odprezentoval prezident Trump. Ale v konečnom dôsledku, keď som sa na to pozrel, ani to ma neprekvapilo, pretože jeho štýl takej bulvarizácie politiky, robenia takých vážnych vecí alebo prenášania takej formy reality show sa stalo takou normou. Pre mňa nenormálnou normou, ale normou. No a samozrejme v druhom slede okamžite mi napadlo, že toto je vec, ktorá nebude len tak bez konsekvencií. Nie kvôli tomu, že bol zavraždený, zabitý prominentný generál. A myslím si, že na zozname bol dlhšie ako cieľ, ale proste ten spôsob je veľmi polarizačný.
No, že 1. januárové dni už otvoríme rok 2020 takouto udalosťou a svet sa stane menej istým. Asi málo kto čakal, pán Valašek?
No tak. Musím povedať, že moja prvá reakcia asi nebola citovateľná, ale v podstate druhá reakcia bola, že toto nebude dobré v tom zmysle, že obávam sa, že prezident Trump si zrejme myslel, že Kasim Sulejmány bude niečo ako al-Baghdadi alebo Osama bin Laden, niečo, čo sa stretne s aplauzom a so všeobecným súhlasom. Milo sa, je to zloduch, človek, ktorý má na rukách krv Iračanov, Američanov. O jeho zločinoch v Sýrii ani nehovorím, ale je to predsa len predstaviteľ zvrchovaného štátu, vysoký vojenský predstaviteľ, človek zodpovedný za celú ich politiku v podstate v Iraku a v Sýrii. A bolo jasné, že to, čo sa udialo, bude mať následky a že bude mať možno také následky, ktoré možno nestali za tú akciu.
No dobre, tak ešte trochu o ňom. A je svet bez neho bezpečnejším miestom? My vieme, kto bol Sulejmány. Veľa sa o tom popísalo aj na Slovensku posledné dni. Irán si od Libanonu cez Sýriu a Irak až po Jemen buduje ten polmesiac spojeneckých síl. Dirigentom práve tohto bol Sulejmány. Je svet bez neho bezpečnejším miestom, pán Valašek?
Viete, je jedna taká teória, že odstranením jedného človeka sa vyrieši problém. Možno to funguje v niektorých prípadoch a nepochybujem, že či v prípade al-Baghdadiho, či v prípade Osamu bin Ladena a nezaplakal za nimi, obávam sa a myslím si nikto. Toto je iný prípad. Poprvé, iránske revolučné gardy a konkrétne Quds nie sú Al-Qaidou alebo Islamským štátom. Je to jedna organizácia so svojou štruktúrou, zástupcami, šéfov, zástupcov. Ten človek je nahraditeľný a už bol samozrejme nahradený. Tým jeho umrtím alebo zabitím sa ani operácia, ani výrazne nemení schopnosť Quds a širších iránskych revolučných gard vykonávať operácie. Nijak zásadne neoslabí. Naopak, myslím si, tá reakcia v regióne, či je to oslabenie schopnosti Spojených štátov dnes voľne operovať v Iraku, či je to fakt, že Irán sa zrazu stal v očiach širšej verejnosti z jednej krajiny, ktorá spáchala a páchala zverské veci v Sýrii a Iraku, zrazu sú považovaní všeobecne za, ak nie hrdinov, tak minimálne obeť. To všetko sú veci, ktoré Američanom skutočne za ten iniciálny a ten prvotný krok nestáli.
A teraz k tomu, čo urobil Trump. Knieža Karel Schwarzenberg, známy český politik, vyhlásil, okrem iného aj v rozhovore pre český magazín Respekt, že zabitím Sulejmányho sa dostávame na úroveň, na rovnakú s teroristami. Súhlasíte, pán Káčer?
Ja absolútne s tým nesúhlasím. Napriek tomu, že s kniežaťom súhlasím takmer vo všetkom a považujem ho za veľmi blízkeho človeka, aj názorov, aj osobne. S týmto absolútne nesúhlasím. Prečítal som si jeho status. No. Ten status je strašne sympatický, ale určite sa to nedá takto zjednodušiť. A ten jeho taký, po česky taký pekný výraz, že stesk za tými starými časmi, kedy sa vojny vypovedávali, no to v prvorade toto nejde o vypovedanie vojny, ani vôbec. Je to možno akt vojenský, akt, ale nie vypovedanie vojny. S týmto ja určite nesúhlasím. Bolo to hlúpe gesto, to odprezentovanie cez ten Twitter. Bolo hlúpe, až by som povedal, primitívne, vulgarizujúce, ubližujúce celej veci, rozštiepujúce na to dovnútra, dávajúce priestor populizmu, vyvolávajúce falošné sympatie voči Iránu, rozohrávajúce väčšiu strategickú hru medzi Ruskom a ďalšími hráčmi v tomto. Toto všetko je fakt, ale určite by som to neprirovnával k aktu terorizmu.
Prečo to Trump urobil bez upovedomenia kongresu? Čo je proti ústave, ak sa nemýlim, americké, pán Valašek?
Pozor, v rámci americkej ústavy má prezident, to vie bývalý veľvyslanec z USA lepšie ako ja, ale aj ja viem, že americký prezident má relatívne veľké právomoci.
A využili to iní americkí prezidenti, vrátane prezidenta Obamu, čiže mnohokrát, len to nebolo takto vulgárne odprezentované.
Čiže sme niekoľko mesiacov pred voľbami a preto mu to demokrati vyhadzujú na oči?
Vyhadzujú mu to na oči, pretože si myslím, mnohí demokrati právo myslia, že to bolo chybou strategickou. Jedna vec je legalita, ale druhá vec je, že to bola strategická chyba. Presne, a myslím si, že to je to hlavné, čo je jeho akcie vyčítané jeho politickými oponentami. Ale z hľadiska amerických zákonov prezident má právo na takéto kroky. Sú tam potom určité následovné kroky v prípade, že konflikt trvá dlhšie a je určité objemu, musí notifikovať kongres. Ale na to právo prvého kroku jednoznačne podľa amerických
zákonov. Jedna zaujímavá vec sa tu udiala. Presne v tomto pán Valašek má absolútnu pravdu. Tam je jedna vec. Dneska bola iniciatíva práve v kongrese, aby obmedzili prezidentské právomoci tohoto typu práve vo vzťahu k Iránu. Čiže tam sa nespochybňuje legitimita toho konania, ale už kongres koná preventívne, aby zabránil nejakým takýmto podobným krokom prezidenta Trumpa.
Položím tú otázku inak. Sociálnymi sieťami koluje známa karikatúra, už niekoľkoročná, kde zoskakujú americkí vojaci z lietadla a jeden taký mladý sa veľmi bojí zoskočiť. A starší senior vojak mu hovorí, je to tvoja prvá predvolebná kampaň, čo? Súvisí toto s voľbami, čo robil Trump?
Súvisí, rozhodne, ja som o tom presvedčený.
Obávam sa, že áno. Ako vždy, to rozhodnutie nie je jeden faktor, to nie je jedna vec. Určite ho napadlo, že to odvedie pozornosť od problémov, ktorým čelí vnútropoliticky. Či to bol rozhodujúci faktor. To sa nikdy nedozvieme. Faktom je, že za Trumpa skolaboval ten tradičný rozhodovací mechanizmus. Za starých čias, ak to tak môžem nazvať, oni nie sú tak staré, to len pár rokov. A za starých čias sa pred takýmito operáciami zvolalo zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady. Zišiel sa Národný bezpečnostný poradci a šéfovia CIA, DIA, iných veľkých spravodajských agentúr. Ministri obrany, zahraničných vecí, všetci relevantní aktéri sadli si, prebrali, čo sa ide udiať, aké sú naše možnosti, čo budú následky. Zdá sa, že nič takého neprebehlo.
Vychádzajúc aj z komentára Zuzany Keplovej na Smečku, som si zobral takúto vetu, že či teraz veriť Trumpovi, keď doteraz ukazoval láskavú tvár vybraným autokratom aj totalitám, však vieme, komu všetkému sa on dokázal zalíškať. Naražam na jednu vec. Množstve článkov o Sulejmáni, iránskom generálovi, som čítal, že v 2015 prišiel do Kremľa, otvoril si mapu, ukázal ju Putinovi a tá mapa bola mapa Sýrie a povedal Putinovi, že ak chceme zmeniť pomery síl a dostať Asada dopredu, tak urobíme toto. A potom zlietli ruské bombardéry. Veľmi to zjednodušujem, ale zhruba takto sa to mohlo udiať. Vieme, že Sulejmani dirigoval aj sýrsku vojnu a pomohol Asadovi dostať sa tam, kde je teraz. Vidíte tam nejakú takú dvojtvárnosť v tomto celom? Trumpové ústretové slová voči Putinovi a potom to, že Asad je vpredu aj vďaka Sulejmanimu a Putinovi.
Myslím si, že jeho vrelý vzťah Putinovi siaha len odtiaľ potiaľ, našťastie. A rozhodne sa nepreniesol na nejaký súlad duší v Sýrii, kde nakoniec Američania až to nedávna podporovali kurdské milície. Takže nemám ten pocit, že si vyhovujú a vychádzajú ústrety v úplne všetkom. Ale je faktom, že ten Trumpov celkový globálny prístup, či už je to Blízkom východe, či je to spôsob, akým sa stavia k aliancii, či už je to to jeho dehonestovanie a priamo v prípade Svetovej obchodnej organizácie priame podrývanie tých inštitúcií, ktoré spravujú medzinárodné vzťahy. To všetko bohužiaľ nahráva ruským cieľom a ťažko sa proste vyhnúť popisu Trumpovej politiky ako niečo, čo je minimálne konzistentné s niektorými ruskými cieľmi.
No inak o chvíľku bude reč aj o role Európskej únie. To má tiež veľmi zaujímavý váš názor. Ešte predtým poďme skomentovať odvetu Iránu. Mala podobu raketového útoku na americké základne v Iraku. Nedošlo k obetiam na životoch. Bol to podľa vás zámer iránskeho režimu nezabiť ani jednoho Američana, pán Káčer?
Ja predsa jednou vetou sa vrátim k tomu predchádzajúcemu, lebo ste sa spýtali, že či veriť Donaldovi Trumpovi.
Iste.
Na základe tohto kroku. Ja si myslím, ako ja patrím medzi tých ľudí, ktorí Donaldovi Trumpovi neveria od jeho prvého dňa v prezidentskom office a každým ďalším dňom ma len presvieča o tom, že nestojí za tomu veriť. A či tak koná vedome, že to nahráva širšej geopolitickej hre, ktorá nie je v prospech západného spojenectva. To už není pre mňa relevantný faktor, že či to robí z hlúposti, alebo to robí zámerne, to už ani nepovažujem za podstatné. Isto. K tomuto tá odveta sa dala očakávať. Dala sa očakávať oficiálna odveta, nie odveta, lebo budú ešte mnohé odvety, ktoré nebudú takto viditeľné. Budú odvety mnohé, ktoré budú také, ako vlastne tieto iránske revolučné gardy to robili doposiaľ, teroristického charakteru, skrytého charakteru, cez najaté osoby, cez nastrčené organizácie a tak ďalej. Čiže bola to taká oficiálna facka späť, formálna. Uh-huh. A podľa mňa bola kalkulovaná aj takým spôsobom, aby nedošlo k nejakej dramatickej škode, pretože nemyslím si, že je v záujme Iránu otvorene eskalovať vojenskú konfrontáciu. Pokiaľ by nemali na tom širšiu dohodu napríklad s Ruskom, ktoré by sa za to postavilo a z tohto všetkého by sa stal taký proxy konflikt, čo si nemyslím, že sme v tej fáze a nemyslím si, že v nej ani nejako skoro budeme, tak Irán nemá dôvod eskalovať vojenskú konfrontáciu, pretože bol veľmi nerovnocenným partnerom.
No a teraz máme zabitie generála iránskeho, máme odvetu, počiarknuté, Trump na tlačovej konferencii vyhlásil, vidíte, Irán ustupuje, čo je dobrá správa pre svet. Spojené štáty obnovili istú mieru politiky odstrašovania voči Iránu, to sú slova šéfa Pentagónu. Tak teraz.
Videli sme to v Severnej Kórei, viete, tieto bombastické Trumpove vyhlásenia, preto hovorím, že ja patrím medzi tých ľudí, ktorí jemu neveria, ani keď ráno povie a vstane, že povie, že vyjde slnko, tak si poviem, Pane Bože, asi ani to slnko nevyjde. To je... Pardon.
Vy ste kritizovali tento čin, pán Valášek. Nedosiahol Trump? Zatiaľ to ešte asi predčasné povedať, nedosiahol, čo chcel?
To znamená, prezident Trump vie, čo chcel, okrem toho, že chce urobiť výrazné veľké gesto a možno odviesť pozornosť od jeho vnútropolitických problémov. Pozrieme sa na to inak. Čo boli americké ciele a čo sú dodnes americké ciele v regióne? Tak v Iráne samotnom ich cieľom, odkedy odstúpili od jadrovej dohody, bolo oslabiť súčasnú vládu v Teheráne a ideálne ju zmeniť, hovorí otvorene o regime change. Dosiahli úplný opak, pretože vláda, ktorá ešte bola donedávna pod obrovským tlakom, musela sa prichyliť opäť k zabíjaniu vlastných občanov, aby sa udržala pri moci, zrazuje na koni. Obrovské spontánne demonstrácie v prospech duchovného lídra Chameneho a iných. Presný opak toho, čo Spojené štáty chceli. Presný opak mimochodom toho, čo zvyšok sveta chcel. Čo boli americkým cieľom? V Iraku bolo to obmedziť vplyv Iránu. Ešte pred pár týždňami bol Irán tak povediac na ústupe. Samotní Iračania mali pokrk iránskeho miešania sa do irackých záležitostí. V šítskych oblastiach boli protesty proti iránskym zástupcom, proti ich konzulátom, pretože opäť Iránčania v Iraku prepálili. A zrazu sa situácia úplne otočila. Trvia väčšina Iračanov sympatizuje s Iránom. Ich hnev sa otočil proti Spojeným štátom. Presný opak toho, čo Spojené štáty a spojenci chceli. Ak bude navyše výsledkom, že Spojené štáty a spojenci sa budú musieť z Iraku stiahnuť a tým pádom nebudeme mať ani tú možnosť zabrániť vplyvu a zabrániť možnému návratu Islamského štátu, akú teraz máme, tak to bude tretia americká úloha v regióne, ktorá bude zabitím Sulejmányho oslabená. Takže nie je mi absolútne jasné, ako môže niekto popísať to, čo sa stalo, hlavne od toho 3. januára ako úspech.
Absolútny súhlas.
Som rád za toto demaskovanie šéfa Bieleho domu. No dobre, a za týchto niekoľko dní sme sa podľa vás dostali z pokraja vojnového konfliktu opäť k tomu konfliktu pomocou nevojenských prostriedkov, sankcií a podobne? Alebo čo by sa muselo stať, aby naozaj tá vojna vypukla? aby sa ten konflikt opäť eskaloval? Čo by sa muselo stať?
Nevidím to úplne reálne, nevidím tu takúto eskaláciu, ale viete, túto ťažko zase znova do hlavy prezidenta Trumpa nevidno. Nie je ťažké predpovedať, akú taktiku zvolí, keď čím bude bližšie ku kampanii, možno podľa toho, ako sa budú vyvíjať jeho preferencie, aký tón kampanii sa nasadí, potom sa môže dať predpovedať, že ako sa bude chcieť správať, lebo to je súčasť takého šuchorenia peria, ukázať, ja som veľký líder, ja mám odvahu, ja som ten pomyselný mačo, ktorý ja som podpísal, ešte dobre, že nepovedal, ja som stlačil gombík na tom drone, ani to by ma nebolo prekvapovalo, keby takto to chcel prezentovať. Nepredpokladám, lebo na tej eskalácii dnes nikto nemá záujem, na tej vojenskej eskalácii. Čiže ja si myslím, že pokiaľ sa niečo zásadného nestane v pozadí, tak to bude pokračovať takým spôsobom, ako to pokračilo, akurátne s posilneným Iránom, ktorý bude pokračovať v svojej asertivite v regióne od Jemenu cez Sýriu, Afganistán a Irak. Takže myslím si, že to bude pokračovať len ďalej. A je to veľmi nepríjemný dôsledok pre Európu, pretože tento Trumpov skutok len posilnil populistov v rámci rôznych európskych strán, ktoré získali palivo do rakety svojej. A pomaly v každom štáte takých nájdeme. Prejaví sa to aj u nás 100% v našej predvolenej kampani nejakým spôsobom, určite nešťastným. A štiepi to európskych spojencov vo vnútri a štiepi to ďalej na to. To je celý výsledok.
A Irán? Dokedy bude Irán hrozbou, pán Valášek?
Pozrite, Irán je krajina, ktorá si rieši svoju vnútornú nestabilitu, ekonomickú krízu tým, že stavila na nacionalistickú kartu. Práve Sulejmani bol architektom tej vojenskej expanzie, či je to v Sýrii, či je to v Iraku, či je to inde. A neviem si predstaviť, či by po jeho zabití teraz otočili o 180 stupňov naspäť. Práve naopak, majú všetky dôvody pokračovať. Sú utvrdení v tom, že v Sýrii urobili správne. Nakoniec podarilo sa im to, s čím tam išli, podarilo sa im udržať režim Asada pri moci. A dokonca nie len to, ale aj primeť Spojené štáty k tomu, aby nakoniec aj z toho severu Sýrie odišli. Takže neviem si predstaviť okolnosti, za akých by Irán teraz politiku otočil.
A kapitola sama o sebe, medzinárodná dohoda o jadre s Iránom. Ešte v roku 2008 americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty odstupujú od tejto medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom. Prečo nie sme ako Západ v tomto jednotný? Prečo má Európska únia absolútne iné vyhlásenia, Briti, Francúzi, Nemci?
Ak môžem, sme jednotní v jednej veci. Nikto z nás nechce poprvé, aby Irán zbranie hromadného ničenia, hlavne jadrové zbranie, mal. To, kde sme sa rozišli, bolo v takej celkovej filozofii prístupu. Tá európska filozofia nebola naivná, ako ju prezident Trump popisuje. Cieľom nebolo veriť niekomu, komu sa nedá veriť. Ani v Paríži, ani v Berlíne, ani v Londýne nebola žiadna naivita presne si uvedomujú, že tento režim je kalkulujúci, cynický a že Tehrán robí v konečnom dôsledku, čo chce. Ale zároveň vidíme a videli sme ako európski spojenci určité demografické trendy. Irán je paradoxne krajinou, ktorá má možno najprotiamerickejšie a protiizraelské postoje v celom regióne, ak nie na svete. Ale paradoxne možno najproamerickejšiu, najprozápadnejšiu populáciu a veľmi mladú populáciu, veľmi mladé obyvateľstvo, ktorého politické preferencie sa skôr či neskôr prejavia. A celou tou európskou filozofiou bolo, dajme preč zo stola to jedno možné ohnisko, ten jeden zdroj konfliktu, ktorý by nás mohol priviesť do vojny. A nemyslíme si, že Irán to myslí vážne. Nemyslíme si, že Irán sa podpisom nejakej dohody stane zo dňa na deň baránkom, ale získavame nejaký čas, kým v Iráne prebehnú nejaké procesy. Táto krajina je na ceste stať sa inou, viac sa prozápadnou, možno aj viac demokratickou. Prezident Trump nebol ochotný počkať. Je presvedčený, že táto stratégia nevedie nikam. Je presvedčený, že výmena iránskej vlády teraz, dnes ideálne je to správnou cestou. Nie je v tom sám, aby sme teda sa nehádzali všetko na Trumpa. V tomto je relatívne veľká jednota medzi väčšinou amerických republikánov a konzervatívcov. Ale úprimne nepočul som nikdy tú cestičku, ako sa dostanú od zmeny iránskeho režimu. Poprvé, ako by dosiahli zmenu iránskeho režimu, pretože zatiaľ to, čo robili, viedlo len skôr také jednote v Tehráne. A po druhé, keby aj prišlo k zmene, ako by prišiel k moci niekto, kto je vlastne viac naklonený nejakej dohode so Západom. Skôr si myslím, že aj keby k zmene iránskeho režimu prišlo, to, čo by prišlo po nich, by bolo rovnako, ak nie ešte viac protizápadné a ešte menej naklonené nejakej celkovej dohode s USA ako to, čo máme dnes.
Každá diktatúra má polčas rozpadu. Otázne je, že kedy k tomu dôjde a kedy tá mladá generácia. Či jej bude vôbec dovolené vyrásť. Vieme, že aké tresty sú už len za zdvihnutie moslimskej šatky u ženách, u žien v Iráne nad hlavu za túto odvahu a za tento prejav. Aké si túžby po väčšej slobode, sú tam obrovské tresty. Vy ako pán Kačer vidíte budúcnosť tejto dohody?
Netrúfnem si toto naozaj predpovedať a netrúfnem si ani len predpovedať, že či je tu polčas, štvrťčas alebo trištvrťčas rozpadu. Pretože ono, viete, toho, keď sa pozrieme na rôzne svetové modely a na rôzne typy autokracií, niektoré autokracie dokážu veľmi efektívne prežívať veľmi dlhý čas. Čiže toto, a nie som naozaj odborník na vnútornú politiku Iránu, rozhodne, že nie. Toto si vôbec netrúfne predpovedať.
Obaja máte blízko k Severoatlantickej aliancii už roky. Trump, jedno z posledných jeho vyhlásení, tuším z dneška, bolo, že žiada väčšiu angažovanosť na to na Blízkom východe, ale nespresnil, že aké ďalšie angažovanie od aliancie očakáva. Tak aké by malo byť, pán Valášek?
Úprimne, jednak to vítam, pretože si myslím, že trošku širšia konzultácia a zmysluplnejšia konzultácia s Európami by celkovej západnej politike prospeli. Ale úplne neviem si teraz v praxi rýchle predstaviť, ako by to vyzeralo. Povedzme si na rovinu, máme ako väčšina Európanov na jednej strane a vláda Donalda Trumpa na strane druhej úplne zásadné rozdiely alebo vnímanie toho, čo je jadrom problému na Blízkom východe. Aby som to zjednodušil, prezident Trump vníma Irán ako v podstate strojcu všetkého zla a odpoveď vidí v vytvorení nejakej sunnickej koalície s podporou Izraelu. A je za tým taká tá naivná predstava, že keď sa Irán bude nejak odstrániť nejakým záhadným spôsobom z mapy sveta, alebo ešte pre mňa záhadnejším spôsobom primeje k tomu, aby sa bol zhodne na deň priateľský voči sunnickým režimom a iným, že vlastne problém bude vyriešený. Zjednodušuje to problémy, ktoré spôsobí v regióne samotná Saudská Arábia a iné krajiny. Vôbec to neodpovedá na problémy kolabujúcich režimov, či je to Jemen, či sú to vlády v Libanone, v Jordánsku, ktorí sú pod obrovským tlakom. Je to strašná karikatúra. Európske vnímanie je dosť iné. Vnímame nielen Irán, inak a tie rozdiely som už popísal. Vnímame celkovú situáciu na Blízkom východe dosť inak. Neprikrášľujeme si ani európsku jednotu. Druhá vec je, že aj medzi európskymi krajinami sú dosť zásadné rozdiely. Francúzi napríklad v postoji voči iránskemu jadrovému programu sú skoro takí veľkí jastraby ako Spojené štáty. Je to obrovský rozdiel medzi nimi napríklad a Nemeckom na strane druhej. Takže za daných okolností, za tieto situácie mať nejakú dohodu na celkovej politike na Blízkom východe, to asi nehrozí. To, na čom sa vieme dohodnúť, je možno zintenzívnenie operácií proti teroristickým skupinám v regióne. To nakoniec už teraz robíme a myslím si, že takto to aj skončí. Možno nejakým rozšírením aliančných operácií proti Islamskému štátu. Za predpokladu, že nám to Irak vôbec dovolí a že nás z Iraku po vražde Sulejmana nevyhodí.
Ja osobne mám taký možno radikálny a puristický názor, ale ja absolútne si nemyslím, čo hovorí Donald Trump, že by sa na to malo viacej angažovať. Pretože moje vnímanie na to, a de facto svoju celú kariéru som prežil z NATO, ja mám iné vnímanie na to. Pre mňa je NATO organizácia kolektívnej obrany relatívne staromodného charakteru. A vôbec si nemyslím, že by sa mala pliesť do rôznych akcií, ktoré súvisia s democracy buildingom ani rôznym iným. Posledná, zmysluplná, podľa mňa aj legitímna, aj dobrá operácia bola v Afganistane. Už potom, čo nasledoval v Iraku, to nebola záležitosť pre NATO, ale však tedy Bush to postavil ako ad hoc koalíciu, kde vtiahol aj Austráliu, aj Japonsko, aj mnohé iné krajiny. Ale ja si vôbec nemyslím, že NATO by sa malo zaoberať takými operáciami, ktoré priamo nepodporujú našu kolektívnu obranu tu v Európe a ešte, nedaj Boh, nás zamotávajú do takých problémov, ktoré len potom erodujú tieto kľúčové, v angličtine slovo, že core functions, tieto kľúčové zásadné funkcie NATO. Lebo výsledkom není lepší svet a stabilnejší svet, ale viacej erodovaná vnútorná štruktúra. A ten rozhovor, keď som si čítal aj ten prepis z toho, čo povedal generálny tajomník, čo povedal Trump, poviem pravdu, že mi to nedáva 5 a 5. Som za oveľa ušiu koordináciu, konzultáciu, využívanie všetkých vnútorných mechanizmov, ktoré máme, ale som veľmi konzervatívny v tom, ako využívame vojenské mechanizmy a spoločné vojenské operácie, ako ich nasadzujeme. Tam si myslím, že treba byť veľmi uvážlivý a veľmi opatrný.
A môžem dodať úplný súhlas s veľvyslancom Káčerom, že tým jadrom aliancie musí ostať kolektívna obrana. Ale Vieme obaja dobre, aliancia je so skupením slobodných štátov, ktoré sa slobodne rozhodnú, ako aktívne do operácií a do vôbec tak, fungovania na to prispievajú. Aby sa tej aliancii reálne venovali, aby jej venovali tie zdroje, ten čas, to úsilie, ktoré musia venovať. Okay. Musia všetci cítiť, že s ne dostávajú nejakú pomoc so záležitostiami, s hrozbami, ktoré ich trápia. Veľkú časť spojencov trápi primárne možnosť nejakého napätia a nebodaj konfliktu na východnej hranici. To je našou situáciou. A to je niečo, kde má NATO tú silnú expertízu. Ale faktom je, že pre mnohých spojencov, či je to juh, či je to aj Paríž alebo Londýn, je práve tá teroristická hrozba. To hlavné, čo trápi ich ľudí, ich voličov, ich verejnosť. Aliancia nebude v situácii môcť sa sústrediť len na jednu vec, len napríklad na tú východnú hranicu. Bude musieť byť tak trošku odpovedou na rôzne hrozby rôznych ľudí. To ju neospravedlňuje. Ešte stále musíme samozrejme mať zmysluplné odpovede na tieto rôzne hrozby. To neznamená, že len preto, že je tu nejaký verejný dopyt potom robiť niečo proti terorizmu, že robíme čokoľvek. To, čo robíme, musí dávať zmysel, inak to vypáli proti aliancii v tomto zvedu.
Presne, my aj zvedko, proste kouboj, ktorý tasí, strieľa od pása, bez rozmyslu.
Ako ste sledovali reakcie, prvé reakcie Slovenska, keď sa toto v podstate v Iraku a v Iráne udialo? Zachovali sme sa v tých prvých krokoch správne, počúvali ste aj vyhlásenia našich lídrov, vieme, že boli, zase to bol taký trošku zmetok, nie?
Tak ako tradične u nás to býva, tak nie sme prekvapení, prečo by nás to malo prekvapiť. Ale v konečnom dôsledku z nejakých takých zmetočných slovenských tweetov, keď to takto nazveme v úvodzovkách, takých chaotických prvých reakcií, to, ako sa zachovala vláda, premiér, myslím si, že na podmienky tejto našej predvolebnej horúčky, to bolo dobré, zachoval sa chladne. Vyzeralo by to pre mňa, ale absolútne detinsky, keby my sme boli posielali špeciál a stiahovali 7 vojakov odtiaľ ako skautov z pionierského tábora, pretože začalo pršať, to by bolo strašne nedôstojné. Ja by som sa hanbil za to a myslím si, že samotní tí vojaci, ktorí sú tam nasadení, by to absolútne znižovali autoritu a zároveň by to znižovalo autoritu velenia operácie. Čiže na tú počiatočnú paniku, ktorá vznikla, napokon vláda reagovala korektne a premiér sa nedostal a nenechal manipulovať do takého tlaku, aby konal neracionálne.
My sme tiež niekoľko týždňov pred voľbami v podstate a vieme, v akom kontexte zazneli aj tieto slova šéfa SNS a predsedu parlamentu Andreja Danka. Mohli by sme pokračovať ďalej, čo zase urobil Luboš Blaha, šéf Eurovýboru, ktorý v podstate v mene Slovenskej republiky, tak sa nemýlim, Eurovýboru poslal do Iránu ospravedlňujúci list. Takže opäť sa prejavilo
to. Poslal len v mene pána Blahu, obávam sa. No.
Naozaj to bolo tak, nebolo to pod hlavičkou u úradu? Pán Valášek, čo vy na toto hovoríte? Zachovali sme sa správne? Dodržali sme ten postup?
Súhlasím s veľvyslancom Káčerom. Som síce členom opozičnej strany, ale sám som napísal, že vláda v tejto veci konala správne a múdro. Šéf SNS konal presne predvídateľne, využil to ako šancu kopnúť si do aliancie. Ale je treba povedať, že tu kroky Donalda Trumpa skutočne nahrávajú a sú obrovskou vodou na mlyn populistom a extrémistom po celej Európe. To bolo je štvrtý a piatý dôvod možno, prečo tá akcia a to zabitie Sulejmaniho bolo chybou. Počúvame hlasy, že možno je aj zlé zo strany tých, ktorí sú inak silnými zastancami slovenskej, atlantickej a európskej integrácie, vôbec kritizovať kroky USA, že tým nahrávame aj my vodu na mlyn populistom. Myslím si, že by bolo obrovskou chybou, ak by sme sa na Slovensku ustalilo vnímanie aliancie ako niečo, kde držíme jazyk za zubami a krok. Aliancia je to, čo ju šlachti. Je tak, to, že je to zoskupenie slobodných štátov, ktoré sa vedia medzi sebou pohádať, keď treba. Nestrácajú vstupom do aliancie právo na vlastný názor, nestrácajú právo na rozum, vedia sa rozísť a často sa rozišli. Či to bolo v 73. v otázke Cypru, či to bolo 2003 vojna v Iraku, či to bola vojna v Líbii, ktorá bola kontroverzná. Nemecko a Poľsko sa rozhodli nezúčastniť. Ale vieme sa ako spojenci a ako kamaráti v konečnom dôsledku civilizovane nezhodnúť. To je práve to, čo ju šľachti. To je to, čo je, v čom je zásadne iná od Varšavskej zmluvy. A myslím si, že pre vnímanie, pre spôsob, akým slovenská verejnosť vníma alianciu, je dôležité, že sa vieme občas vyhraniť a vyhradiť proti krokom, ktoré urobia naši iní spojenci. Že nestrácame, že demonstrujeme aj svojou kritikou krokov našich spojencov, že nestrácame právo na vlastný názor, na vlastný rozum tým, že podpíšeme Washingtonskú zmluvu a do aliancie vstúpime. Konáme, hovoríme z vlastných záujmov, hovoríme z vlastného rozumu a našťastie v NATO, na rozdiel od Varšavskej zmluvy, na rozdiel od východného bloku, máme na to tú slobodu a to právo.
A záverom rovnaká otázka pre oboch. Aké z tohto teda si vieme zobrať ponaučenie? Čo sme sa nové dozvedeli a ako teraz kráčať s tým, že vieme, že aj toto je možné, a možno sa do budúcna pripraviť na takéto veci úplne inak. Aké je z tohto celého ponaučenie, pán Káčer?
Viete, ja dramatické ponaučenie z tohoto nemám, ktoré bolo odlišné z tých ponaučení, ktoré už máme doposiaľ, lebo takéto typy operácií alebo takýto spôsob eskalácie sme zažili za posledných 10 rokov v rôznych častiach sveta miliónkrát. Jediné, čo je na tom nové, bola znovu tá bulvarizácia takéhoto aktu vojenského prezidentom Spojených štátov. Ak Donald Trump bude znovu zvolený ako prezident Spojených štátov, tak sa musíme pripraviť na to, že takáto bulvarizácia alebo takéto realitná show nám bude ďalej pokračovať, bude nás to ďalej poškodzovať, bude nás to vnútorne oslabovať, našej kohézii bude to podporovať populizmus v rôznych iných krajinách, na to sa treba pripraviť. A nepriamým spôsobom to pomáha mocenským alebo strategickým ambíciám Ruska. V druhej, v čom sa treba ponaučiť, druhá vec je, že naozaj my potrebujeme väčšiu európsku asertivitu, väčšiu európsku jednotu a solidnejšiu, pevnejšiu európsku zahraničnú politiku. A aj naše nejaké vojenské spôsobilosti, ktoré sú, a nevravím, že ich treba vyčlenovať mimo NATO, lebo presne ako povedal veľvyslanec Valašek, NATO má priestor preto konať aj v menších skupinách. Aj na to nemusí byť vždy jednota. My kľudne môžeme konať v rámci európskeho bloku vnútri NATO a tak ďalej. Ale samozrejme, že to nevylučuje ani nejaké štruktúry, ktoré napokon aj máme v rámci Európskej únie. Toto by malo byť dosť zásadné poučenie. Sa o to miernym skeptikom, že sa poučíme. Zasa to tu musím tiež povedať.
Áno, ja z diskusie vás už poznám. Čo je toto za správa o svete, pán Valašek? Z úvodu roka.
Neviem, čo je to správu o svete. Dozvedeli sme sa o Donaldovi Trumpovi niečo, čo už o ňom vieme. Že je impulzívny, že strieľa od pása.
Iba ďalšia ukážka.
A že za jeho pôsobenia, žiaľ, proste toto je svet, ktorý bude mať dočinenia. Doplním k tým dvom ponaučeniam veľvyslanca Káčera, s ktorými súhlasím možno len tretiu. Takú zdanlivo úradnícku, ale pre tých, čo sa pohybujú v praxi zahraničnej politiky, budú vedieť, že dôležitú. Pre mňa to tretie ponaučenie, že tie zdanlivo nudné a technické spôsoby, akým robíme takéto dôležité rozhodnutia, tie spravodajské hodnotenia, tie zasadnutie bezpečnostnej rady, oni majú svoj obrovský význam. Svet je komplikovaný, obzvlášť Blízky východ. A keď si nepremyslí človek prvorade, druhorade, treťorade následky každého kroku, tak potom sa stane presne to, čo sa momentálne deje po vražde Sulejmányho. Že vlastne si zistujeme spätne, neskoro, že hlavné ciele americkej politiky v regióne sú ohrozené kvôli tomu, že niekto vystrelil od pása, kvôli tomu, že nebol nastavený tak a nebol ochotný si sadnúť, počúvať, poradiť sa s niekým múdrejším. Je dôvod, prečo opäť robíme takéto rozhodnutia pomalšie, systematicky, cez tieto rôzne mechanizmy konzultácie, lebo nikdy z nás nie je taký múdry, že sa pri strelbe od pása 100% trafí.
Iba všeobecná verejnosť zrazu prepadáva takým názorom, že od futbalu cez politiku po medzinárodnú bezpečnosť rozumie všetkému a je kompetentná to komentovať, hodnotiť.
Inými slovami, súdy. Nestrelajme statusmi na Twitteri, ale seďme a veďme dialog.
Absolútne tak.
Otázne je, že čo robiť, keď jeden z naj vplyvnejších mužov sveta, šéf Bieleho domu, strieľa tie statusy na Twitteri stále. O tom, aký je dopad vystupňovaného napätia na Blízkom východe pre svet, pre Európu, ale aj pre Slovensko, sme sa v prvom tohtoročnom vydaní diskusnej relácie Globus rozprávali s dvomi veľvyslancami, diplomatom Rastislavom Káčerom. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli.
Ďakujem za pozvanie.
No aj bývalým veľvyslancom SR pri NATO a expertom strany Za ľudí, kandidátom Tomášom Valáškom. Ďakujem aj vám.
Veľká vďaka.
Veľká vďaka, páni, že ste tu boli. No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus. Ďakujem za pozornosť a dovtedy dovidenia.